SBS Radio.
Nitong mga unang araw ng buwan, ipinasa ng gobyerno federal ang kanilang bawas sa buwis sa milyon-milyong trabahador na Australiano na ipinangako sa unang pagluklok ng parlamento buhat noong halala ng Mayo. Gumugol ang mga politiko federal ng 2 linggo pagkatapos bumalik sa parlamento. Sa ating wika, narito ang ulat ni Pablo Vinales. Sinimulan ng gobyerno sa linggong ito ang pagbabago sa isyu na pinoproblema ng marami, ang dimming rates. Ito ay maaaring magulong maintindihan pero nakakaapekto sa mahigit na 1 milyong Australiano. Ang dimming rates ay ginagamit upang makalkula ang kinitang pera mula sa ari-arian na nasa takdang antas, anuman ang tunay na halaga. Pagkatapos ay aalamin ng gobyerno kung paano aayusin ang pensyon para sa mahigit na 600,000 pensyonado. Ang problema ay ang pinakamababang antas ng interest na hindi ipinakikita sa mga returns na tunay na tinatanggap ng mga pensyonado. Noong linggo, ipinahayag ni Ministro Ann Roston ng Social Services kung ano ang mga pagbabago.
I believe it's appropriate for us to drop both the upper and the lower deeming rates so that we can continue to reflect in the deeming rates the rates of return that people are receiving on their financial assets. It's more money in their pockets every fortnight, so that is a good thing. I mean, we all like to have more money in our pockets.
Ang mga kwalipikadong nagsosolong tao ay tatanggap ng karagdagang $800, samantalang ang mag-asawa ay tatanggap ng $1,000. Magkaroon din ng pressure sa mga pagbabago dahil itataas ng gobyerno ang bayad sa walang trabahong New Start na hindi ginagalaw nitong nakalipas na 25 taon. Ang panawagan sa linggo ito ay tinanggap sa loob ng koalisyon at mula sa mambabatas na Barnaby Joyce ng Partido Nasyonal.
Certainly $555 or thereabouts a fortnight is difficult, especially in regional areas. If your rent's costing you $250 a week, well, you're not really going to get by unless you've got some cash income on the side, and maybe that's what's there for. But you know, I want to make sure that people try and get a job, and I want to make sure that we're not encouraging people to do things that are illegal. Like, I suppose you can get another cash job selling drugs.
Kinausap din ng gobyerno ang mga estado at teritoryo nitong linggo upang pag-usapan ang krisis na nakapalibot sa mga klading na nakakabit sa mga matataas na gusali. Isang kasunduan ang ginawa sa mga pagbabago sa industriya ng konstruksyon, pero hindi bumigay ang gobyerno sa mga demanda ng mga estado na bigyan sila ng tulong upang mapalitan ang madali ang masunog na materyal. Samantalang hindi uupo ang parlamento sa linggong ito, ang parehong punong ministro at pinuno ng oposisyon ay magsasama sa entablado ng regional na summit sa Dobbo, isang lugar na apektado ng tagtuyot sa gitnang New South Wales. Ipinahayag ni Ginoong Morrison ang isang plano upang palawakin ang tulong agrikultura na $100 bilyong para sa industriya pagsapit ng 2030, at hinamo naman ang leader ng oposisyon Anthony Albanese na suportahan nila ang $5 bilyong future drought fund sa susunod na linggo sa Canberra.
I mean, he is constantly looking for excuses to oppose things. So you've got to ask yourself about this guy. What's he for? And who's he for? I can't work it out. And I think Australians are asking the same question. So next week he's got a chance to answer the question. We asked him the other week about, are you for tax relief? And he said no. And now we're asking him, are you for the drought fund? Well, it seems to be saying no at the moment.
Sinabi ng lalaking tinukoy ng punong ministro na stop playing politics.
I want more money for Bridget McKenzie's portfolio, but I don't want it at the expense of Michael McCormick's. It's that simple. And I say to the government, don't play politics with this. It's too important. Just stop it. Provide the funding with appropriations as you should, and we'll back it.
SBS Filipino. Araw-araw tuwing alas 6 ng umaga o anumang oras online.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.